Kakšno predvolilno kampanjo lahko pričakujemo?
Glede na trenutne razmere bi rekel, da bo kampanja, ki nas čaka, izredno zanimiva, predvsem zaradi velikega števila političnih akterjev, kar meni stranki list, ki se bodo na obeh straneh političnega pola, tako na levici kot na desnici, potegovali za glasove volivcev. In samo dejstvo, da bo pač veliko akterjev na nek način, pomeni, da bo kampanja relativno intenzivna in da bo seveda zanimivo v smislu nekih novih oziroma sodobnih oprijemov in orodij, ki jih bodo po mojem novi akterji predvsem poskušali uporabiti v boju z starimi silami oziroma z nekimi uveljavljenimi strankami, kjer bodo praktično morali dobiti del medijskega prostora zase, opozoriti nas in na ta način poskušati prijeti v parlament.
Opozicijske stranke bodo najverjetneje pod vprašaj postavile delo Cerarjeve vlade, podobno verjetno tudi novinci na političnem parketu. Kako pa se boste obnašali SD in Desus?
Menim, da podobno kot sedanja opozicija oziroma novinci na politični sceni, kar pomeni, da je največja vladna stranka, SMC bo verjetno do konca tega mandata oziroma do samih volitev na nek način tarča vseh kritik, ki bodo prihajali tako iz opozicijskih kot iz koalicijskih vrst oziroma strank. Ne. V tem smislu menim, da se je volilna tekma že v veliki meri začela, na kar opozarjajo tudi dogodki, ki so se zgodili v preteklem tednu, ampak v osnovi menim, da praktično bo osnovni pol nekega političnega spopada predvsem na takim imenovanem levem delu političnega spektra, kjer se bodo poleg sedanjih strank koalicije za glasove volivcev potegovali še novinci, predvsem mislim na listo Marjana Šarca in seveda nekatere opozicijske stranke v parlamentu, v tem primeru mislim na Levico in stranko Alenke Bratušek. Kar pomeni, ta gneča na Levici bo praktično pomenila to, da se bo SMC kot največja stranka in pretendent za seveda ponovitev mandata, ne, kar bo izjemno težko, bo tarča vseh praktično, z vseh strani bo pač padalo pod njih in menim, da v tem primeru seveda se strategiji SD-ja in DS-a ne bodo veliko razlikovale v odnosu na opozicijo.
Opozicijske stranke bodo verjetno opozarjale tudi na to, da sta bila SD in DS tudi vladi.
Tako je, zdaj v bistvu smo na nek način soočeni z neko paradoksalno situacijo, kjer se koalicijske partnerke vedeta, ne, predvsem SD in DS, kot da nikoli niso bile v tej koaliciji oziroma v tej vladi. Kar je seveda v kontekstu volitev normalno. Ne. Praktično pred vsakimi volitvami se prijateljstva na nek način izbrišejo, koalicijski dogovori več ne veljajo in praktično vsak gleda na nek način nase. Ne. Zdaj to je še dodatno logično zaradi tega, ker vse tri stranke na nek način nagovarjajo isti bazen volivcev, ne, ker pomeni neko tako imenovano levo sredino in v tem primeru seveda gre za igro ničelne sote. To pomeni, da dejansko bolj kot izgublja ena, da pridobiva lahko druga in obratno. Glasovi oziroma absolutno število glasov na tem političnem spektru, torej na levem delu je omejeno in v tem primeru bo seveda tudi potekal najbolj trdi boj, pri čemer seveda dosedanji koalicijski partneri kot rečeno postajajo najhujši sovražniki.
Kaj bo pomembno v kontekstu tega prepričevanja volivcev in delitve strank na več skupin in kaj v zvezi s predvolilnim nakazovanjem povezovanj?
Nasploh bi rekel, da so vsake volitve, predvsem pa te volitve bo bolj značilna mobilizacija kot samo prepričevanje, ker pomeni mobilizacija že vnaprej prepričanih, tistih, ki so na nek način inercijsko nagnjeni k temu, da izberejo neke stranke iz preteklosti, za katere so volili v preteklosti, kar pomeni neke etablirane ali pa tudi nove stranke, ukoliko razumemo, da so pač nove stranke sedaj stare tri leta. Po drugi strani seveda bo prepričevanje v nekem kontekstu manj pomembna strategija, ki bo manj pomembno vplivala na končni rezultat volitev. Kar pomeni pomembno je predvsem, da tiste svoje zveste volivce pripelješ na volitve in s tem si zagotoviš seveda največji delež glasov. Pri seveda nekih novincih, ki te volilne baze nimajo, smo oziroma bomo deležni verjetno tudi kakšnih medijskih ekscesov oziroma nekih vratolomnih komunikacijskih strategij, s katerimi bodo prepričali oziroma poskušali na nek način opozoriti nas in prepričati del volivcev, da seveda odrečejo podporo strankam, ki so jim prej oziroma nekoč bile na nek način zveste. Tako da v tem primeru seveda, kot rečeno, menim, da je ključna stvar teh volitev oziroma da bo ključna stvar teh volitev mobilizacija.
Lahko pričakujemo tudi več negativne kampanje in ali se bodo pojavljale tudi kakšne nove afere?
Zdaj, kar se tiče negativne kampanje, jaz bi rekel, da bi sam osebno rad videl, da jo je čim več, ne? Pri čemer seveda moramo ločiti negativno tako imenovane umazane kampanje. Bojim se, da bo umazane kampanje vedno več, kar pomeni, da de facto bodo pač na dnevni red politike prišle nekatere nove afere, mogoče tudi nekatere izmišljene afere in nasploh menim, da bo ta volilna tekma v tem kontekstu umazana.
Katere teme pa bodo prevladovale?
Zaenkrat kaže, da se bomo ukvarjali seveda z nekaterimi temami, ki so zaznamovale konec tega mandata. Tukaj mislim predvsem na tako imenovano situacijo z Novo Ljubljansko banko, na kateri opozarja del opozicije. Po drugi strani se bodo pa seveda postavljale oziroma same po sebi postavljale kot pomembne tudi tem teme, ki so vezane na uspešnost oziroma neuspešnost tega mandata oziroma mandata te vlade, kar pomeni zdravstvo, mogoče še kakšni odnosi s Hrvaško in vsa druga odprta vprašanja. Po drugi strani pa menim, da bomo praktično tako kot leta 2011 in 2014 dobili tudi nekatere teme, ki so praktično povezane z pojavom novih akterjev. V tem primeru mislim predvsem na listo Marjana Šarca, ki je v mnenjske ankete zelo dobro kažel. In v tem smislu menim, da bo ta stranka predvsem morala na nek način izbrati na tematiko, na kateri bo gradila celotno kampanjo. Zaenkrat kaže, da bo to neka pozicija anti-establishmenta oziroma poziva k splošni zamenjavi politične elite, ki naj bi bila preveč teoretična, ne, ki bi naj bi preveč teoretizirala in premalo ponudila konkretne rešitve. In mislim, da bo to na nek način edina oziroma ključna in edina točka programa, ki je lahko ponudi lista, za katero zaenkrat ne vemo točno niti, kdo jo bo zapolnil oziroma kakšno stališče bo na nek način zagovarjala tekom kampanje.
Ja, se pravi, za listo Marjana Šarca bo izziv tudi to, da v bistvu predstavi svoj program in zagovarja, se pravi, predloge, ki bo predstavila.
Absolutno, ne, stranka praktično obstaja že nekaj časa, formalno gledano tudi ne gre za neko novo stranko, ampak gre za novo stranko v kontekstu tega, da bo nastopila prvič na parlamentarnih volitvah. Ne. Po drugi strani pa seveda zaenkrat razen predsednika in seveda glavnega protagonista celotne ideje, ne poznamo ne imena, ne stališča, torej ne program stranke. V tem smislu seveda ne vemo, kam ta stranka sodi in kdo so pač volivci te stranke. Vsekakor pa lahko kalkuliramo oziroma na nek način sklepamo iz nekih javnomnenjskih anket, da gre za dejansko volivci, ki prihaja iz vseh vetrov, kar pomeni tako iz levega kot iz desnega političnega spektra in tisto, kar jim je na nek način skupno oziroma nek skupni imenovalec, ki ga v tem primeru lahko poiščemo, je seveda zasičenost oziroma nezadovoljstvo za trenutno politično srednjo, ki jo poznamo v Sloveniji. Tako da tukaj ostaja ena taka izjemno velika enigma in menim, da praktično v odvisnosti od tega, kako natančno bodo določene in komunicirane kasneje sporočila strani liste Marjana Šarca, bo seveda odvisno tudi, koliko bo ta stranka prejela glasov na prihajajočih volitvah.
Uveljavljene stranke poudarjajo, da so na volitve pripravljene, kaj pa vse nove stranke, ki so se pojavile?
Vse nove stranke bodo zagotovo imele deficit tako na kadrovski kot na finančnem področju. Predvsem lokalna struktura je tisto, kar praktično moraš imeti, ukolikor si želiš neke, rečemo temu, normalne kampanje, kjer lahko praktično nagovarjaš različne skupine volivcev na po celotni Sloveniji. Zdaj, glede na to, da pač imamo skladno z volilnim sistemom 8 volilnih enot, ne, torej v tem primeru pa seveda potrebno na različnih koncih organizirati različne dogodke za to, da nagovoriš volilno telo v celoti. Tako da to bo, mislim, da največji izziv za vse nove stranke, ki se praktično pojavljajo kot neke bodisi nacionalne, bodisi regionalne inicijative in v tem smislu bodo etablirane stranke seveda imele prednost. Ključno vprašanje, ki se pri tem postavlja, pa seveda koliko bo ta organizacijski element vplival na končni rezultat volitev, ker kot vemo, leta 2011 in 2014 so se nam zgodile neke nove stranke nekaj mesecev pred volitvami in so potem odnesle celo relativno zmago na teh volitvah. V vsakem primeru, kakorkoli že menim, da bodo etablirane stranke tukaj v prednosti in ta rezultat volilni bo v neki meri po mojem različen od tistega, kar smo imeli leta 2012 oziroma 2014. Tako da praktično pričakujem, da bodo etablirane oziroma stranke z jasno strukturo, z jasnim programom članstva in simpatizerji v tem primeru na nek način lažje vodile kampanjo in na ta račun mislim, da bodo imele tudi več učinka v kontekstu volilnega rezultata.
Dr. Alen Maksuti, najlepša hvala za vsa pojasnila.
Hvala tudi vam.